Nana niatas anseba kana animat yo serian insi tuku yo zanana kes Kristo nya cuma Efeso ha. Kapitulo snuk a versikulo o da versikulo chi ha. Kapitulo 19 versikulo 1 al versikulo 7. Tame se ga kanya siguna Apolos cuma Korinto ne kache Paulo re shazo kuchizo cuma Efeso ne narizo to si tuku yo zanana Jesu Kristo a. Kane shna a Paulo maninso a. Ne katu ni matio se ni maninso ga kuchumara zo ni ya so ma Jesu Kristo na ta Paulo shna a so maninso a. Kane kata ninso ta ma oze a ne kunonu na na ze ba wa o ni matio se ama ta ninso rian Paulo a. Kane shna a Paulo maninso a. Ne me zich e kata ne ninso ga ta so shna a so maninso a. Kane katahniso ose katanenun daba katashna sikuna Juana ha tahniso rian Paulo a kane katah Paulo rian iso a cha guaza ne kutane zo mai bi che ya kanika ni mani hibi kana ko ni hibi tu guaza a ne katah Juan rian ni hibi se ba sika na resko Juanro me sino skuni hibi kuchumara ni so ni yahni so mane sika na resko Juanro me Jesucristo a Ta Paulo rian insi ne cuma Efeso ha. Ta me zega kuno ninso na nabada kane kata ne ninso ci e Jesu Kristo zi nira amania. Kane kuta Paulo ra azo ra ninso ne katu nima diose nima ninso ne kakmi ninso shna ahna kane nata ninso na narke diose riam aniso nata ninso ha. Ne kuno da ninso o me ze kizi ya o chubi ninso ta azunga. Nana niatas ah sebab ah Paulo kak miso kaiwi maras sekolah nih rasikuna tiranoha. Kapitlo snuk ah bersiklo tu da bersiklo cia. Kapitlo 19 bersiklo 8 al bersiklo 10. Kane katu Paulo rabe tu yonihibi Israelita majuma Efeso set kuah Moses ne waknu yabi oriaina kakmiso ganiso cheze merazo kuchumara niso nana cheze unchi tiyo seni maibido. Riyanchmi niya waguido a. Zane ni tant orat ahniso nene kakbehra niso kuchumara niso nana zayo ma. Kane ki kakmi niso cheze kuano koni kuno kuno dahni ibi marabe yo. Kane cheda tana Paulo maninsi ni tahrayo ne kaang yani ni situ ku yon zanana Jesu Kristo riani so ya Paulo ne kaang so be skola ni raa o zigu na tirano ne taha gui ka mi so ka ibi rabe skola yo a ne kisi vihya yo ki ya so da ne cheda kuno da ni si isrita ga ni si yani Amish an griego ya estado Asia shka kuenta che zanana Jesu Kristo zinir amania. Nana niya tasht ang sewa girani takni siyo na e sewa sanyong kiya o nana treya. Kapitlo snuk ang versikulo siyan da versikulo hikoa. Kapitlo 19, versikulo 11 al versikulo 20. Tame se kun kwa Paulo kiya so sunsa no ko kiya tiyo se ne enda ni kahni se vito Paulo do ya sinu mi katung Paulo do. Ahni kutani ra ni sira ne nauza ni sira ne guria nana treni mani si rang yo kia tio sea ne bado si rita che kano chuma ne ninso me si utar ara sira ne uria nana treni mani si rang yo ya ninso a ne katat wa ninso si chui Jesu Kristo si nira amani seba kumra ninso rakuiso maniso kia ninso ndaba ya Paulo a Tame se katah niso riana na treya. Nya me se ane un sun riana niso na na treye zewa kuria. So nima si rang niya che e Jesu Kristo si akmi na ta siguna Paulo che e a tah niso a. Ne ba chi tak ni o si Israelita guna e sewa ne freha ta sun no kodo me so ne chi ni tak ni zoro kakmi da riana o na na treye nu nima o zo a. Kane nana treyoro kakmi rianinso ne katahyo ne umheze ne ehma Jesu Kristo ne ehda sihme Pauloa. Zahne zohmeze ne eusha un mazohama tahna na treyo rian chihni soa. Kane zini una na treyo nimaro kweso ne tukwa tui so gani so ne nu kwa so to riani so ne ya kana so ma kunu chihni soa. Tame tse kunani so kuriani so rawe yo ne kong wani so ne kirant oni so sanyuk ya zini una na treyo ma yo a. Kanesh ka kunu dani iwi israelita gani iwi yani amish na grego hiya chuma efeso yo cuenta zwa gran chini so ne cheda kuchwint ogunu dani so ne katahni so sewa za ushawa Jesucristo zinir amania ne ke ninsi kuchumaran yahma Jesucristo meze nashat wani so ne nata yani so cheka kuk yani so ne ke ninsi kya tre kar kedoro na kya tre ninso dani so yan libro nona na tre ne kashi ani so mani yan yo ni ya kuno dani yibia kane nari niso kwenta medas ah noni yan yo ne kizi bi shachi mis ah plata kasi noni yan tuwaka niso a beda mese chanu usha zena na Jesucristo zinir amani ne nari ni kwado zena na zoa nana niya tashna ah sewa kakmara nisi yahi anhaga yang cuma efeso ni yahi so ma paulo a capítulo snug a versículo hicoña da versículo vishaña capítulo 19 versículo 21 al versículo 41 veda gane caneni ma pablo cachezo estado na macedonia ka kayahne ka anso da chuma jerusalene kata so se va asa kisi ka anso da chuma jerusalene no shkunzo ka an yaso da chuma roma ta so ka ne ka ne so bi twi ni si yasun ga so katuro so re macedonia ha tame se siguna timoteo do siguna erasto do mero si ka ne so ne ma aso kura do kui estado asia ha ne guida meze kund osayunch ese te kwahni zihno koma Jesucristo a. Ta meze bao ziguna Demetrio ne zi ya zung aga mezo ne ni tui ni so ni kahaga plata katsi ne ya ni so ni wil eh ni ne asewam a ni vi na vi iwi riay ahchan na guna diana vayo a. Ne ya kanant o ni so zangha. Tame se kanakun siguna Demetrio magunun dahni si yasun azewa zun yasun azo ne chuma efeso hyo ne kamina taso rianinso kataso kunoninso nana kamihrianso tinu. Tame se an ezo sewa ch ezon yasun niro ch edan yakanant onis aha ne niya meze an eni ta yasiguna paulo yo ne kana nana riani sewa baso nataso senanaso sewa chai ang ya hiwi za ne nuwe ya ang ya me ya ang wa da ma ne nuwe na chuma efeso nya mere tuwa zo da ma tana wa zo ndanu estado asia nya ta azu ne kuchumarak end oiwi ma estado asia nya kuno ni so zanana paulo ne tana ni so zetukwa ni ya paulo adon tame ze shah ne bagwe na te iwi ni ya hiwi ze zuni ka ne tame ze Gungrauni hivi zewa tahse gung nubi nakwi niriyan anchan na zaant ogu na diyana hama. Ne katahni hivi zewa nubi anza meno ma ne jano zahne nuni zih ma estado asyah niyado. Da yubi ma riyanu chumido nakwi riyano e tahsi gu na Demetrio kunoni tuizoa. Tame ze ga kunoni so zena na Demetrio ne Kuña usara ninso, ne kawah ninso katah ninso, ke usha dianah ta'ah nizi ma efeso hei, ta'ah ninso kawah ninso a. Ka ne o na cehra guno ta'ah ni hibi ma cuma efeso hyo, ne kita'ah ni hibi ma ziguna, kayo ga ziguna, aristarko, cheze zi chega paulo meroso, ne zi kawi estado macedonia meroso a. Tame ze nikah guno ta'ah ni hibi maroso, ka'ah ni hibi ne, Kuna niso katu niso reh estadio nutrek end oibia. Ne kumra paulo katu zo reh mani hibi zahne. Ne kakwehray o ninsi tukutnyo zenana Jesucristo k anso ne. Ne kakweh katu paulo reh yo kiyahtwi zo ama. Ne ta ah ninsi muchihrianu estado asia ro me tuvi Paulo ne kane niso na narian Paulo seva ta shami segun katu Paulo re kunute nihibia. Tameze inodo vana na kagwa o ot ahni hibich eze na chese na naniso a. Ne me dohu shado niso nen eda mech e kunute niso ma. Tameze tigir anima ziguna Alejandro ne kanikunzoria nihibi ki ahni hibi israelita ne kumurat ahni hibi seva kami Alejandro rianiso a. Kane tukunora azo rianihibi seva ti. Katwani hibi kane kawe kamina kaso ria chuma. Sane shkani hibi kwenta seba si israelita me zikani kumurianiso nech eda yo okawa kunundani hibi katahniso. Ke usha tiana taahni zi ma efeso hei tahtarani hibi ne kunu vihya ora kawani so daha. Dazi kane katne rani hibi kawani so ki yasi utayan. Tukwazo ne katah maazo riani hibi ya. Kunozo si machuma efeso kamiha. Ya ya guno da hibi marian chumi ne eze ba. Chuma efeso niya me chuma nakwi riani ahge guna diana. Ka yei kini hreshta kunya waga no adon. Che eze ya ba no nana niahro che eda no shkuni zo. Ti kumazo ne shkahso kwenta ne segun ki yaso ado ze nihma. Oze katnaro snoo niya kia so, ne nuwezi kia zeni hirke niwi mero so, ne nuwezi katmi nanani chee yang nakwihni riyan mero so ma. Tameze chani dwi ziguna Demetrio sa ne, zese merani dwi niso kutani so kakun shao yuwi ne, vayaknu riyan niso ka ahni so riyan kwese ne, kakwe kutani so kakun shao dwi niso na ha. Ne zese merazo na kia kuzo do che e orazo ne kui nutre ni ndawa tukwano koniro kui dame kawe kia so da hei. Oze niya meze kawe kutani kakunshani zewa kia harma ani zanyu kwa ne segunu kwa ni katashna ahni meje e me kana ni ne kawand oni niya ma. Ta si uta yang tukwazo riani hiwi kane na nezo tre. Mata rani soa.